Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja di mana pun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan demikian banyaknya kenikmatan, demikian banyaknya kesempatan dan juga taufik untuk kita terus belajar, terus berdakwah, terus menampakkan syiar Islam dan konsep-konsepnya yang indah, menyeluruh dan lengkap. Pada hari ini kita akan membahas seputar permasalahan utang nafkah yang merupakan bagian daripada kelanjutan pada pekan yang lalu di mana kita sampaikan permasalahan orang yang tidak ada atau ghaib atau pergi dan kewajibannya menafkahi istrinya. Yang kemudian bila tidak menafkahi maka menurut pendapatnya rajih dan pendapatnya jumhur ulama adalah hutang suami kepada sang istri tersebut. Nah, hutang ini kata pendapat jumhur ulama wajib untuk ditunaikan oleh sang suami ya, apabila sang istri menuntut baik dengan keputusan pengadilan ataupun dengan kesepakatan antara keduanya. Nah, hutang-hutang seperti ini ya, apakah bila kemudian sang istri punya hutang dengan suami, misalnya suami pernah ya, membayarkan hutang-hutang istri sehingga istri punya hutang dengan sang suami atau yang lainnya, apakah bisa nafkah ini kemudian dibarter dengan hutang istri kepada sang suami itu untuk kemudian menjadi mengurangi nafkah atau hutang nafkah tersebut? Para ulama rahimahullah beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat Abu Hanifah jelas, apabila hutang tersebut adalah hutang nafkah yang dengan keputusan qadhi ya, maka apabila sang suami itu meninggal dunia maka hutangnya lunas. Dengan mereka memandang bahwa nafkah istri itu adalah min babi silah bukan min babi al-mu'awadah. Dan jumhur ulama mengatakan ialah utang yang kuat, utang yang betul-betul wajib dinaikkan oleh sang suami kepada sang istri. Sehingga bila istri punya hutang juga dengan sang suami, maka bisa dimuqasah atau dikurangi dengan jumlah hutang istri kepada sang suami tersebut. Demikian juga menurut pendapat mazhab Hambali dan juga dia adalah pendapat mazhab Syafi'i ya, dan juga pendapat Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dari mazhab Hanafiyah, melihat juga kepada kondisi sang istri. Apabila sang istri adalah orang yang mampu maka bisa dengan cara barter. Akan tetapi kalau istri adalah orang yang mampu yang mu'sirah maka tidak bisa dibarter hutang nafkah dengan hutang-hutang sang istri tersebut. Karena Allah katakan in kana dzu usratin fanadziratun ila maisar. Artinya umum bahwa orang yang punya hutang dalam kondisi yang mu'sir yang tidak mampu maka ditunda sampai ia mampu membayarnya. Sehingga memperhatikan kondisi istri ini membuat ia mampu untuk mengambil hutang nafkah menutupi kebutuhannya ada itu sampai dia mampu membayar hutangnya maka akan dibayar ketika ia mampu. Dan saya lihat pendapatnya mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hanabilah ini cukup kuat, cukup wajih ya, karena memandang kepada kondisi keadaan sang istri yang juga mengalami permasalahan bila kemudian hutang nafkahnya dibarter dengan hutang yang dimilikinya tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan oleh penulis kitab Kasyaful Qana, kata beliau, wa in kana lahu 'alaiha dainun fa arada ay yahtasiba 'alaiha bidainihi ma kana bin nafaqah falahu dhalika in kanat musiratan wa illa fala. Dan kalau sang suami itu ya, punya piutang atas istrinya dan ingin menghitung atas hutang dia kepada istri karena nafkah tersebut, maka dia boleh kalau sang istri itu musirah mampu. Wa illa fala. Dan kalau enggak, maka tidak boleh. Ya. Dan tampaknya pendapat ini, wallahu a'lam bishawab, pendapat mazhab Hanabilah ini cukup kuat sehingga qadhi pun memperhatikan keadaan sang istri dan suami dalam mengambil keputusan permasalahan nafkah dan hutang-hutangnya ini. Jadi demikian kita katakan bahwa para ulama rahimahullahu ta'ala berusaha untuk menjelaskan lebih lengkap bila terjadi misalnya sang suami meninggalkan istri tanpa nafkah 1 bulan, 2 bulan, maka sang istri tentunya memiliki piutang kepada sang suami atas nafkah yang tidak diberikan tersebut. Itu ya, bisa dimaafkan bila istri mau, atau itu sebagai hutang suami kepada sang istri. Nah, dan ternyata kalau kemudian sang istri juga punya hutang atas suaminya, artinya suami punya piutang atas istrinya, maka bisa dibarterkan, bisa dibuat hitungan, diperhitungkan berapa hutangnya istri, berapa hutangnya suami, kemudian sisanya berapa dibayar oleh sang suami tersebut, atau kurang berapa nanti jadi hutang suami atas istrinya tersebut. Nah, bila sang perempuan itu musirah atau mampu tidak masalah. Tapi kalau mereka orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk membayarnya, maka tidak dihitung seperti itu, tetap membayar suami kepada istri hutang-hutangnya untuk menolong kehidupan sang istri tersebut. Ya, istrinya tersebut selama tidak ada, mungkin dia hutang ke orang lain untuk menutupi biaya selama ditinggal oleh sang suami tersebut. Demikian kita lihat bagaimana cermatnya para ulama dalam menjelaskan tentang nafkah ini, menunjukkan bahwa masalah nafkah bukan masalah yang sepele dalam syariat Islam, tapi masalah yang penting dan betul-betul mempengaruhi keutuhan sebuah rumah tangga. Sampai demikian detailnya pembahasan ulama seputar nafkah ini untuk menjelaskan bagaimana Islam memandang permasalahan nafkah sebagai masalah yang tidak mudah. Namun ingat, dan saya ulang-ulang terus, poin ini adalah teori hukum yang akan dipegang oleh para qadhi di pengadilan atau orang yang memutuskan perkara suami istri dalam masalah nafkah, dan bukan untuk dijadikan standar dalam hubungan antara suami dan istri. Kita maklumi bahwa rumah tangga tidak bisa dibangun di atas perhitungan seperti hitungan dagang seperti tadi. Artinya tidak bisa dibuat saya punya berapa, kamu punya berapa, kita adu dan sebagainya. Itu bagaimana kita mampu untuk menjadikan semua sebagai sarana untuk membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang tentunya membuat kita saling memudahkan satu dengan lainnya. Artinya utang bisa dimaafin dan juga nafkah bisa dilebihkan untuk kepentingan rumah tangga tersebut. Namun kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengambil yang ideal, kadang-kadang kita mengambil standar minimal. Standar minimal tidak berdosa atau minimal tidak melanggar syariat. Ini yang kita inginkan terjadi, dan kalau bisa ya, tidak ada bahasa hutang dalam rumah tangga tersebut. Demikian mungkin pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat, dan kita lanjut dengan tanya jawab insyaallah taala. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Ustaz, terima kasih atas kesediaan Ustaz memberikan materi pembahasan yang begitu bermanfaat, bimbingan untuk kita semuanya. Semoga kesempatan yang singkat ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saatnya kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang telah masuk. Dari pesan singkat kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga yang saat ini bekerja atas keinginan dan perintah dari suami. Dan saya melakukan hubungan jarak jauh, atau istri dan suami terpisah dengan jarak, hubungan jarak jauh dengan suami. Rata-rata kami bertemunya satu minggu sekali. Dan ketika hari libur, saya juga disibukkan dengan pekerjaan rumah, memberesi rumah dan mengurus suami yang pulang. Sekalipun hari libur juga di rumah hanya sebentar dan tidak membantu pekerjaan istri ataupun memegang anaknya. Dan terkadang di saat saya dan anak tidak mendapatkan waktu dari suami, suami mengajak untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Nah, karena saya tidak mau dikarenakan ada pekerjaan rumah yang masih banyak, dan saya terkadang merasa sangat lelah dengan pekerjaan rumah, akhirnya suami menjadi marah dan diam serta pergi meninggalkan rumah. Nah, bagaimanakah sikap yang baik saya sebagai seorang istri menyikapi suami dan kebiasaan yang seperti ini? Falitafadal Mas Quran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah masalah yang tampaknya muncul dari ketidaktahuan terhadap konsep syariat. Tidak tahu bahwa rumah tangga dibangun itu untuk menggapai kebahagiaan, bukan menggapai harta sebanyak-banyaknya. Membangun rumah tangga yang bisa menelurkan atau menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehat, bukan sekedar hubungan yang kemudian melepaskan kesenangan ataupun menutupi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki. Wanita bekerja bukan permasalahan yang besar, akan tetapi bila sampai kemudian bekerja di luar kemampuannya dan bisa berefek pada pemeliharaan anak-anaknya, pada pelayanan suaminya, dan bahkan pada ketaatan sang suami, istri kepada sang suami, ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup besar juga. Apa yang disampaikan tadi, sebuah fenomena yang sangat banyak ada di kalangan kita semua, bahwa sang suami ya, mungkin karena ketidakmampuan atau karena dia tidak punya harta yang banyak, kadang minta kepada istri untuk bekerja. Atau mungkin saja istri bekerja karena keinginannya ya, melihat bahwa suami belum mampu memberikan harta lebih ya, untuk kebutuhan yang dimilikinya. Karena relatif zaman sekarang, kita ingin hidup itu mudah semuanya. Artinya kalau perlu ya, semuanya itu tidak harus ada kata capek di sana. Paling gak mungkin tanpa ada rasa capek itu. Nah, kemudian ibu sudah berbuat demikian, bekerja di luar rumah dan juga bekerja di dalam rumah. Artinya bekerja untuk nyari nafkah dan juga bekerja untuk mengurusi rumah. Dua pekerjaan yang cukup berat dikerjakan oleh ibu sebagai seorang wanita. Rumah sudah berat. Memang kalau dihitung dari volumenya, cuma nyapu, ngepel, ya, hal yang kayaknya sepele. Tapi sebenarnya itu juga cukup berat kalau ia dikerjakan setiap hari dengan cara yang rutinitas, yang monoton. Kemudian masih harus bekerja mencari nafkah untuk kehidupan tambahan. Ya, tambahan. Dan suami pun demikian juga bekerja ya, dengan asumsi ingin memberi kebahagiaan kepada sang keluarga agar semuanya tercukupi oleh dia dan oleh sang istri tersebut. Namun efek yang didapatkan saya lihat tadi cukup berbahaya bagi keutuhan rumah tangga ibu dan juga suami. Dimana ketika sang suami gak mau tahu kondisi ibu, dia ngajak kemana harus diikuti, dan ibu pun gak mampu untuk mengikuti semua kemauan sang suami. Akhirnya sang istri, ibu sendiri tidak mau mengikuti perintah suami, dan suami pun merasa tersinggung dan menganggap sebagai sebuah pelanggaran atas perintah sang suami. Mungkin akan muncul sana sebuah keputusan bahwa istri sudah tidak lagi berdengan dengan suami, tidak berdengan suami. Ini harus dievaluasi kembali oleh ibu dan juga oleh suami untuk kemudian berkumpul membicarakan rumah tangga ibu bagaimana yang terbaik agar semuanya bisa mengerti tugas dan kewajiban masing-masing, dan juga agar semuanya mampu untuk memahami keadaan masing-masing. Artinya ketika sang suami itu mengajak ibu untuk pergi ke rumah orang tuanya dan tahu ibu lah gak mungkin pergi ke sana dengan banyak pun yang ada, mungkin dia akan memaklumi sehingga dia tidak akan marah pun, tidak akan membenci ibu, atau bahkan mungkin juga memaafkan, ya itulah yang sudah ada. Tetapi kalau tidak ada kondisi yang baik, maka sang suami tidak mau tahu kondisi ibu, dan ibu merasa terzalimi bahwa ibu sudah capek-capek masih dimarahi lagi, ya. Ini akan membuat hilangnya rasa cinta pada ibu, dan bahkan bisa jadi muncul kebencian di hati ibu atas suami yang tidak mau tahu keadaan ibu secara versi yang ibu miliki. Maka harapan saya pada ibu, buat lagi komunikasi yang baik. Kalau memang ibu merasa bahwa gak kuat untuk mengajarkan seluruhnya dengan sendiri, ajak suami mengerti tentang hal itu. Yang juga perlu ketahui bahwa anak-anak pun demikian juga butuh perhatian lebih dari ibu dan bapak. Jangan sampai kesibukan itu membuat anak kita terlantar, kemudian gak terbina, dan akhirnya menjadi musibah pada orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang dunianya sudah cukup, ya, bahkan lebih, ya, orangnya baik, soleh, anaknya berantakan. Nah, ya, berantakan, dan anaknya menjadi PR yang berat bagi sang orang tua tersebut. Karena solehnya orang tua tidak menggunakan cara ataupun tidak menggunakan kemampuannya untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Banyak orang tua menjual tanahnya, menjual segala hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada pada anak-anaknya. Bahkan mungkin juga karena kurangnya pendidikan, orang tuanya sadarnya setelah tua kemudian menyebabkan anaknya menjadi tengkar, satu memusuhi yang kedua, sehingga orang tuanya menjadi tidak bahagia di hari tuanya masih mikirkan sengketa antara anak-anaknya. Dan ini juga perkara yang cukup penting untuk ibu ketahui, bahwa anak-anak butuh perhatian dari orang tuanya, dari ibu dan bapak, dan harta tidak akan membuat bahagia anak-anak kita. Mereka butuh kasih sayang orang tuanya, butuh arahan orang tuanya, agar mereka terarah dengan terbimbingan dengan baik dalam kehidupan ia di masa yang akan datang. Maka ibu perlu untuk berkomunikasi dengan baik dengan suami, tersampaikan hal itu dengan baik-baik agar supaya ibu nanti bisa lebih longgar, lebih enak, suami lebih tahu kepada sang istri sehingga bisa membantu urusan anak-anak, misalnya bisa menjadi anak-anak dengan baik sehingga anak ibu bisa jadi anak yang soleh dan solehat, dan nanti bisa membantu ibu ketika ibu sudah mulai lemah dan sudah mulai tidak punya kekuatan yang cukup untuk mengurusi kehidupan ibu sendiri. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya, saya mempunyai istri yang sangat setia banget dan susah senang kehidupan ini kami jalani bersama. Semenjak istri saya bekerja, maka timbullah sifat-sifat lain pada istri saya. Sedangkan dulu kita tidak ada permasalahan apa-apa dalam rumah tangga. Tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia meminta bercerai dari saya. Kami sempat membicarakan mengenai perceraian ini, memediasi agar tidak terjadi perceraian dengan kedua orang tuanya, dan saya bersikukuh untuk mempertahankan mahligai rumah tangga ini, tapi istri saya ngotot untuk tetap mau berpisah. Bahkan dia bersumpah demi Al-Quran bahwa tidak ada orang ketiga di balik perceraian kita ini. Namun setelah kita bercerai, gak lama lagi dia menikah dengan orang lain. Padahal suami sekarang ini adalah ustadz. Apakah orang yang sudah tahu kalau si wanita sudah punya suami dia rebut, apakah termasuk dosa besar, ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
Sebuah cerita yang unik ya, dan ada di sana suudzon yang harusnya tidak boleh ada, karena menikah itu tidak mesti pacaran dulu ya. Dan juga istri bercerai bukan mesti harus dengan ada pihak ketiga yang mengganggunya. Perlu kita ketahui bersama bahwa seorang istri yang setia banget katanya di awal-awal ya, bersama sang suami, kemudian berubah setelah bekerja, menunjukkan bahwa suami itu punya peran merusak sang istri. Karena perlu ketahui bersama banyak dapatkan istri itu ketika sudah merasa mampu memenuhi kehidupan dia, dan dapatkan suaminya itu memiliki kekurangan-kekurangan, kadang-kadang memaksa dia untuk akhirnya tidak mau tinggal bersama sang suami lagi, alias menghilangkan cinta yang pernah ada di hatinya. Dan ini banyak sekali contohnya ya, banyak sekali contohnya ya. Ada wanita yang subhanallah minta cerai karena suaminya itu bila ada masalah selalu mengalah terus, sampai dia sendiri buat masalah agar ditegur pun malah ngalah lagi sang suami. Seakan-akan kata dia, saya hidup ini butuh pemimpin, bukan butuh anak buah yang bisa mengalah terus dengan dia. Akhirnya minta cerai. Artinya banyak hal yang kita sampaikan pada saudara, bahwa tidak mesti istri itu bercerai karena ada pihak yang ketiga, mungkin karena salah saudara sendiri yang tidak tahu kebutuhan suami istri ya, yang tidak tahu bahwa wanita itu juga sama kayak laki-laki, sama inna manisa syaqa iku rijal, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW. Ya, wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki, artinya banyak kesamaannya. Sehingga kalau laki-laki ingin dihormati, wanita yang dimengerti. Nah, ketika melihat suaminya enggak mengerti pada istrinya dan ia merasa sudah cukup dengan yang dimilikinya, maka lambat laun perasaan setia cinta itu akan pudar, luntur, akhirnya jadi hilang. Setelah hilang, dia punya bayangan. Ya, punya bayangan ingin punya suami yang tidak sama yang kayak kemarin. Nah, setelah bercerai, selesai masa iddahnya, kok dapatkan ada ustadz yang memberikan sinyal kepada dia mau menjadi suami dia, dan dilihat sama dia bahwa ia akan bahagia bersamanya. Maka bisa jadi begitu, sehingga akhirnya dia menikah dengan ustadz tersebut. Nah, kecuali kalau memang Anda punya bukti yang konkret bahwa memang sudah ada hubungan ya, hubungan pra nikah ya, sebelum Anda cerai, maka itu kesalahan di tangan si ustadz yang mengganggu rumah tangga orang lain, dan gak boleh hukumnya. Bahkan kalau sampai melamarnya itu di masa iddah, itu haram. Gak boleh seorang melamar atau mengatakan saya mau menikahi kamu ya, di masa-masa iddah, bagi dia seorang ustadz yang saya yakin punya ilmu tentang hal tersebut. kita tidak mengatakan Ustaz luar biasa, manusia biasa juga, ya. Tapi tidak boleh kita seudon kepada orang lain, siapa saja, ya. Sebelum jelas, ya. Sebelum jelas bahwa itu terjadi pasca perceraian ataupun sebelumnya. Kalau sebelumnya maka salah, karena tidak boleh seorang itu mengganggu rumah tangga orang dengan menyampaikan kamu yang bagusnya nikah sama yang begini saja, atau mendukung dia untuk bercerai, udah cerai aja, nah, sehingga akhirnya bercerai, nggak boleh. Ya, karena peran serta orang ketiga, walaupun nggak langsung seperti itu, ya itu bisa membuat perantakan rumah tangga orang, dan itu nggak boleh. Nah, kalau Anda nggak punya bukti, jangan menuduh orang lain, entah itu ustaz, orang lain, apa saja. Tidak boleh menuduh tanpa bukti yang jelas. Maka harapan pada Anda, sudahlah, takdir Allah sudah terjadi, Anda telah menceraikan istri Anda, mungkin sakit ada di hati, berat juga dirasakan, tapi sebuah keputusan menerima perceraian adalah sebuah keputusan yang beresiko. Maka Anda melihat sang istri bahagia, ikutlah bahagia, melihat orang yang cintai berbahagia dengan orang lain. Dan Anda carilah wanita lain yang bagus, yang sesuai dengan keinginan Anda untuk menjadi pengganti istri Anda tersebut. Yang jelas, jangan buka pintu, ya, kepada sang istri untuk meninggalkan suami. Pertahankanlah semua dengan sebaik mungkin, karena berapa banyak rumah tangga itu berantakan hanya karena lalainya sang suami. Ia memberikan nafkah secukupnya, kadang membebaskan menggunakan medsos ataupun HP, yang akhirnya terkena rayuan setan dan meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas dan pindah kepada laki-laki lainnya. Itu banyak sekali. Fitnah itu demikian hebatnya. Maka oleh karena itu, ya, perbaikilah mental saudara, perbaikilah konsep ilmu saudara, agar nanti jangan sampai terulang yang kedua kali. Anda dapatkan lagi istri yang baik, kemudian setia, Anda lepas lagi, akhirnya dia menjadi hancur seperti yang pertama tadi. Jadi itu adalah ujian dari Yang Maha Kuasa untuk membuat kita lebih mawas diri, lebih berusaha menjadi lebih baik lagi. Terlepas siapa yang akan mengambil yang gelas telah selesai perceraian, kemudian selesai masa iddahnya, kok menikah dengan siapa, itu urusan dia dengan Allah Yang Maha Kuasa. Anda tugasnya hanya sampai selesai masa iddah. Itu adalah hak saudara untuk menghalangi orang mengganggu rumah tangga saudara. Setelah selesai masa iddahnya, Anda orang lain sama dengan yang lain-lain, ya. Kalau istri itu mau ngambil lagi, ya silakan. Kalau enggak, maka ikhlaskan saja ia menikah dengan orang lain. Bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, tergantung kepada kondisi dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk khususnya yang bertanya dan kita semua yang menyimak. Berikutnya kami bacakan kembali untuk pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang suami yang belum mempunyai pekerjaan tetap karena berhenti dari pekerjaan yang dahulu kurang baik. Dan sekarang saya menafkahi keluarga dan membiayai keluarga dengan pas-pasan. Akhirnya dengan pas-pasan tersebut istri mengeluh. Padahal saya sudah berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap. Saat ini saya merasa berdosa dengan hal yang demikian ini. Mohon tolong Ustadz memberikan nasihat untuk menguatkan hati. Silakan Ustaz.
Memang tidak kita pungkiri bahwa menikah sebuah pekerjaan yang sudah dianggap mapan, tanda petik, ya, kepada sesuatu yang lebih baik, terkadang ada ujian dan cobaan. Dan ketidaksiapan istri dan keluarga juga merupakan bagian daripada ujian yang memberatkan diri kita. Oleh karena itu, pendidikan agama yang suami ajarkan kepada sang istri, baik langsung atau melalui pengajian-pengajian yang ada, sangat membantu. Membantu sang istri untuk siap, dan itu nanti membantu suami untuk siap dengan kondisi yang ada. Kita ketahui bersama bahwa orang yang hidup dengan hitungan matematika tidak sama dengan yang hidup dengan hitungan iman. Artinya, ketika nafkah itu berkurang, nilai nominalnya tidak berarti bahwa hidupnya itu berkurang juga kecukupannya. Kata pas-pasan itu istimewa sebetulnya. Artinya masih mampu untuk menafkahi sesuai dengan standar minimal yang ada. Nah, tinggal kita bina istri kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya yang sedikit halal lebih baik ketimbang banyak tidak halal. Dan sudah merubah mindset sang istri juga, dan juga kita, dari yang dulu menjadi yang baru sesuai dengan kondisi yang ada. Yang masalah yang kita hadapi adalah banyak orang yang berhijrah dari pekerjaan yang haram kepada yang halal, namun tidak disertai dengan perubahan mindset yang dimilikinya, sehingga gaya hidup pun tidak berubah. Padahal tentunya gaya hidup mengikuti kebutuhan, mengikuti penghasilan yang dimiliki sama dia. Kalau penghasilannya besar, tentu gayanya pun berbeda. Kecil pun demikian juga berbeda. Harusnya demikian, imbang dan menyesuaikan kondisi yang ada. Emang tidak ada yang tidak berat di dunia ini. Orang kaya juga berat, orang miskin juga berat. Sehingga kalau sang istri mengeluh, sebuah kewajaran, biasa begini, dia lompat jadi begitu, maka suami harus mampu untuk memahamkan sang istri bahwa ini semua adalah permulaan daripada perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Saya yakin Allah Maha Kuasa bila memberikan kepada kita kemudahan akan mudah. Yakinlah bila Anda meninggalkan pekerjaan itu karena Allah, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi mungkin butuh waktu. Butuh waktu dan ujian agar kita diuji. Betulkah kita itu meninggalkannya itu karena Allah atau karena hanya gengsi melihat teman-teman lainnya? Atau yang lainnya? Maka buktikanlah bahwa Anda meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada istri bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Sabar adalah kunci kemenangan. Ya. Seperti kata Nabi SAW mengatakan, innama sabri an-nasr. Bersama kesabaran ada kemenangan di sana. Maka yakinlah, yakinkanlah keluarga kita bahwa ini adalah terbaik bagi kehidupan dia di dunia ini. Karena kita bukanlah anak-anak dunia, kita adalah anak-anak akhirat, yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Semoga upaya sang suami untuk berusaha bekerja dengan baik, kemudian juga penting bukan bekerja tapi penghasilan yang baik, dan juga bisa memahamkan sang istri bahwa manusia itu kadang di bawah, kadang di atas, kadang mudah, kadang susah, itu adalah sebuah hal yang biasa. Dan jadikanlah apa yang dikeluarkan oleh sang istri sebagai pemacu untuk lebih baik lagi. Sampaikan bahwa keluhan kepada manusia tidak berguna, keluhkan kepada Allah akan bermanfaat bagi dia di dunia dan akhirat nanti. Jadi ajak istri untuk dekat sama yang Maha Kuasa, ajak mereka untuk berkomunitas dengan teman-teman yang baik, yang mungkin juga sama-sama ya, seperti saudara ya, yang berhijrah dari hal yang buruk ya kepada yang baik. Semoga dengan adanya komunikasi antara mereka akan muncul keteguhan di hati istri untuk menerima apa yang sudah didapatkan dari suaminya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Masih kami lanjutkan untuk membacakan pertanyaan keempat yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi seorang istri yang tidak bisa memanage keuangan gaji yang saya berikan kepadanya, padahal seharusnya lebih dari cukup? Bagaimana sikap saya sebagai seorang suami? Mohon nasihatnya. Falyatafadhal maskuran.
Alhamdulillah, ada standar yang harus kita jadikan sebagai ukuran. Apakah kita cukup atau enggak cukup? Bila Anda sudah menyampaikan dengan standar yang benar, maka kebutuhan wanita itu tidak akan tercukupi oleh sang suami. Mereka butuh tas harga 5 juta, tas harga 50 juta, bahkan ada aksesoris yang bisa mencapai angka ratusan juta. Jadi kalau kita kemudian menjadikan standar adalah kebutuhan wanita tersebut, maka kita harus siap dengan semua yang kita miliki. Maka sampai kepada istri, kita dengan baik-baik, komunikasi dengan baik-baik, bagaimana bahwa sebetulnya ya, apa kekurangan dari yang ada itu. Apakah kita ini karena enggak tahu pasar, ya enggak, kita punya gambaran cukup 50 ribu per hari, dibawa ke pasar enggak dapat apa-apa, ya. Atau memang kita sudah punya sebuah hitungan yang real untuk kebutuhan dia. Bila sudah betul-betul lebih, sampaikan kepada dia untuk mensyukuri yang ada, dan yakinkanlah bahwa apa yang menjadi kebutuhan yang di luar itu akan terpenuhi bila ada rezeki dari Yang Maha Kuasa. Artinya, sampaikan kalau longgar, kita longgarkan. Kalau sempit, ya kita bersabar dengan sempitnya tersebut. Jadi intinya adalah wanita itu harus dididik untuk bisa bersyukur dengan yang ada. Kalau tidak ada syukurnya, maka apapun yang dikasihkan habis dan tidak akan cukup. Maka lihatlah Anzara, ya, suami harus punya hitungan yang jelas untuk itu. Dan bila sudah tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan yang diinginkan oleh dia, maka ambil, ya, cara yang baik untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi memang relatif cukup enggak cukup, maka Anda harus lihat kembali isi Anda bagaimana, apa yang kurang, apa yang kurang dari dia, sehingga dapat diketahui kalau memang kurangnya itu asasi, ditambahkan. Kalau enggak mampu nambah, kita ngomong ini baru yang saya punyai, ya, nanti mudah-mudahan Allah kasih rezeki, saya akan cukupi yang lainnya. Tapi kalau dia minta sesuatu yang sangat berlebihan, yang keluar hal yang esensi, ya, seperti misalnya minta kendaraan yang bagus, rumahnya yang tadinya cukup dengan AC, kemudian minta berubah dengan blower kayak di hotel, atau yang lainnya yang dia standarnya high class, ya, saya kira maka lebih baik, ya, memahamkan dia untuk mengikuti keadaan yang ada atau melepasnya dari ikatan pernikahan, agar kita jangan sampai terbebani dengan dunia, mencari dunia, terus akhirnya kita malah tidak mampu membangun rumah tangga yang bahagia. Belum lagi nanti belum tentu akan utuh sampai hari kiamat nanti pernikahan tersebut. Jadi intinya adalah bagaimana Anda melihat dan kemudian mengajak istri untuk bersyukur kepada Allah atas pemberian yang sudah ada tersebut. Tapi kalau yang belum ada, belum cukup, maka Anda harus mohon maaf pada sang istri untuk mengatakan bahwa sekarang ini hanya posisi ini, mudah-mudahan saya bisa mencukupi kebutuhan di masa yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan tentang manfaat dan ucapan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelengkapan Islam ini, atas kesempurnaan agama Islam ini, yang tentunya akan membuat kita semua semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, dengan syukur akan semakin dekat dengan yang memberikan nikmat kepada kita semuanya. Demikian, wabillahi taufik, sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.